ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភានេះដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេរំពឹងទុកជាមុនថានឹងឈ្នះបានអាសនៈភាគច្រើនបើពិនិត្យលើអង្គបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នានានៅទូទាំងប្រទេសនេះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមានគណៈបកនយោបាយ7ចូលរួមប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលមានអង្គបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេបំផុតក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូជោបមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកសែតនៅសាលាបឋមសិក្សាទូលគោករាជធានីភ្នំពេញថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានដំណើរការទៅដោយរលូននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបចំនួន14មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ VOA ថាគណៈបកនយោបាយតូចៗដែលគ្មានអង្គបោះឆ្នោតនៅតែអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានដោយគ្មានឧបសគ្គព្រោះច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកតូចៗនេះមានសិទ្ធិចូលរួមបានប្រសិនបើគណៈបកនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងបានដាក់ពាក្យសុំចូលរួមបោះឆ្នោតពីកោជោប
អញ្ចឹងអត់មានលក្ខខណ្ឌថាឯងគណៈបកនយោបាយតូចឬធំទោះតែមានអង្គបោះឆ្នោតទើបកោជោបចូលបញ្ជីអត់មានជាលក្ខខណ្ឌនឹងទេ
តាមច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាអាសនៈចំនួន4114សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅក្នុងខេត្តនិងរាជធានីចំនួន25មិនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសាធារណជននោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចជ្រើសរើសបាននោះមានតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន11572នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ពីសាធារណជនប៉ុន្តែកាលពីចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបែងចែកបំណែក 45% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់កាប់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកតូចៗជាច្រើនទៀតគណៈដែលបកកណ្ដាលអំណាចបានយកតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ489ពីបកប្រឆាំងដោយការចោះចូលឬក៏តាមច្បាប់ក្នុងចំណោមគណៈបកតូចៗដែលមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកមិនឆៃបានរក្សាតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់ខ្លួននៅឃុំថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលមិនបានបង្អាក់នៃដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានោះទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់អង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីកៅរិនវ័យ65ឆ្នាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅតែវិលទៅមុខដដែលទោះបីគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូច្នោះដែរគឺការអភិវឌ្ឍនឹងបន្តទៅជាធម្មតាទោះមិនមានការចូលរួមពីក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំង
ការបោះឆ្នោតនឹងអត់មាននៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏វាអាចដំណើរការទៅបានដោយសារនេះវាជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមើលឃើញពីសកម្មភាពក្នុងការដំណើរការដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសអត់ពួកគាត់ក៏ទៅប្រទេសនៅតែទៅមុខរហូតចា
៎តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គូជោបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យទូតទាំងប្រទេសសរុប203បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានការរាំងស្ទះនិងគ្មានអំពើហិង្សាតែជាអកុសលមានអង្គបោះឆ្នោតមួយរូបបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំលទ្ធផលបឋមនឹងត្រូវកោជបផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះលទ្ធផលម្ដងអសន្ននឹងត្រូវផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានេះហើយលទ្ធផលជាផ្លូវការនឹងមិនត្រូវបានគេដឹងទេរហូតដល់ការប្រកាសនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គូជបនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃអាទិត្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA